Afsuski, turmush o'rtog'ingizni bosh miya qismida rak alomatlari aniqlandi. Sizga sabr tilayman.
Nahotki boshqa iloji bo'lmasa, doktor.
Uning sochlari to'kila boshladi. Bu yog'iga tibbiyot ojiz.
Doktor, balki bir mo'jiza yuz berib.
Yaxshi yigit. Tibbiyot hozirgacha barcha mo'jizalarni yaratib bo'lgan. Lekin bu dard bilan hazirlashib bo'lmaydi. Shuning, turmush o'rtog'ingizni sanoqli kunlari qoldi. Uni olib ketib, mehr ko'rgizing, mehr ko'rgizing.
Yo'q, doktor. Yana bir marta boshqatdan yaxshilab tekshirib ko'ring. Iltimos.
Bo'pti. Ko'ngli uchun 3-4 kun shifoxonada bo'lib tursin.
Chiqaylik. Yura qoling endi. Shu xonada so'ppayib turaverasizmi? Joningizga tegmadimi nima bo'ldi?
O'zim mana bu yerimga keldim. Hammasi jonimga tegdi.
Aytgandek, qon tahlillaringizni oldik. Uni tekshirtirish uchun Jurat akam bilan laboratoriyaga ketyapmiz. Agar yaxshi chiqsa, tuzalib ketasiz. Bizga omad tiling.
Ketching bo'lsa-da, sassiz, samarsiz. Naholda ekansan, jongunam mansiz. Man o'zim o'zuma, nataman sansiz.
Oh, lahamiz
döktüm göz yaşım.